Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning paljud õlnäreid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele, mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.
Tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel. Ma olen hea meel olla teie keskel ja näha, et täna on nii palju kohale tulnud, et kumardada Jumalat ja anda tema laustust. Aitäh, Anne Mai, sissejuhatava osa eest ja Leelile ja Liisule ja Madlile. Kõik kolm evangelisti panid kirja selle sündmuse ja väga sarnase kirjeldusega. Sellest, kuidas Leevi või Mattius vastab Jeesuse kutsele. On olemas siiski üks erand. Ja see on loomulik, sest evangeeliumi kirjutajad arvestasid oma kuulajaskonnaga. Ning kasutasid nende veenmiseks vastavad meetodid. Täna samuti on teada, et näiteks veenmine sõnaga on levinum variant. Ja peamisteks võteteks on selgitus, tõestus, kinnitus. Siin juures tasub ära märkida, et ainult Mattius kasutab väljendid, mis on pandud muu jutluse pealkirjaks. Seda me ei leia ei Markuse, mida vend Jüri luges, ega Luukase kirjalduse juures. Miks? Minu vastus on, autor kasutab tõestused, mis olid tollele kuulajaskonnale arusaadavad ja tõetruud. Nimelt juudid olid need, kellele Mattius kirjutas. Ja seepärast oli ta väga osav kasutama Vana Testamendi profetite sõnad, et tekitada seos pühakirjaga, mis oli nende jaoks püha. Kui tekis mingi arusaamatus või segane olukord, kasutas Jeesus samuti seda sama põhimõtted või meetodid. Näiteks, pange tähele sõnad, mida Jeesus ütles rändavatele meestele ehk jüngritele teel Emause poole. Luuka evangeeliumis 24. peatükis 25. salmist võite seda leida. Ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Ja siis seletas Jeesus neile kõigest kirjadest selle, mis tema kohta käib. Selle meetodi rakendamise tulemuseks inimesed pidid otsustama, kas nad võtavad seda vastu või mitte. Ja mõned vastasid positiivselt. Ja me võime täheldada järgmist 31. salmis nende kahe juures. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Kui tore oleks näha rohkem selliseid kogemusi, kui inimestel avanevad silmad ja nad mõistavad oma isikliku olukorda ja siis kahetsevad ja leiavad andestuse, rahu ja lepituse. Ma arvan, et käesoleval ajal peame samuti arvestama oma kuulajaskonnaga. Täna ma olen selles armsas kirikus. No nimetame kodukirikus. Ma olen ikkagi veel selle koguduse liige. Aga võib-olla ei jää see kauaks, sest mind määrati Valga ja Võru koguduse pastoriks. Selles saalis, kui ma vaatan teid, enamasti on adventkoguduse liikmed, kes on juba aastaid viibinud koguduses, lugenud Jumala pühakirja, õppinud. Ja ma usun, et Jumala sõna on saanud teile väga armsaks. Samas ka need samad Jeesuse sõnad, ohte mõistmatud ja südamel pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Kas see salm või need sõnad on aktuaalsed ka tänapäeval? Kui hästi või halvasti rakendame need õpetused, mida loeme või kuuleme, oma igapäevases elus. Ja kui sa oled aus ise enda suhtes, siis ma küsin järgmist küsimust. Mis jääb puudu? Mille poole võiksime me pürgida või püüelda? Vaatame nüüd üheskoos seda lugu pealkirjaga Jeesus kutsub Jüngriks Tölneri. Markus viitab sellele, et Jeesus läks taas välja. Ei ole kahtlust, et Jeesuse missioonitöö oli suunatud välja poole. Meie koguduse kontekstis see tähendab seda, et kontaktide loomine ja teenimine peaks toimuma väljast poolt kirikut. Ja ma küsin endalt ja sinult. Kui palju leiame me aega nende inimeste leidmiseks või nende inimeste heaks? Jeesus läks sinna, kus olid inimesed, kellel olid mured, probleemid, vajadused või tervise hädad. Ja tema väljend, mida me kuulsime, ei vaja arsti terved, vaid haiged, väga hästi illustreerib seda põhimõtteliselt. William Barclay märgib, et ainult halb arst külastab kodusid, kus inimesed on terved. Ja lisab, arsti koht on seal, kus inimesed on haiged. Ja tema kohustus on minna sinna, kus teda vajatakse. Miks pidi Jeesus seda lauset ei vaja arsti terved, vaid haiged lausuma või ütlema. Ja mida me teame Leevist ehk Mattiusest? Tekstis on öeldud, et ta istus tollihoone juures ja oli tölner. Tölner tähendab inimest, kes kogus maksud Rooma võimu aluses Palestiinas. Nende inimeste suhtes kujunas välja väga selge seisukoht, arusaamine. Nad on reeturid, vargad ja välja pressijad. Nendega ei tohtinud suhelda. Raamatus ajastu igatsus, Ellen White väga lühidalt kirjutab, juuti, kes seda ametit pidas, peeti oma rahva au reetjaks. Neid inimesi nimetati samuti maakas ja nendega ei tohtinud minna reisile ega teha äritehinguid, anda või saada, kutsuda külla või vastata kutsele. Kui kaua sa pead vastu sellele survele? Kui kaua sa talud sellist suhtumist sinusse, endasse? Seepärast pole oluline, kui rikas oled sa või mõjukas väliselt. Tähtis on su sisemine olukord. Inimestena tihti me ei suuda vaadata teise inimese sisse, et näha tema hinge vajadust, mured, probleemi. Selleks, et mõista teist inimest, on vaja rohkem aega. Ja mitte ainult aega, samuti oskust, kuidas läheneda. Kuid selles loos ei ole kahtlust, et Jeesus nägi, mis on mehe sees. Ja ma tänan Tihi ja Kärdi selle laulu ees, mis suunas meie mõtted, et Jumal teab meist kõike. Jeesus teadis Mattiusest kõike. Ta teadis tema soovist, igatsusest. Ja nii pea, kui ta kuulis järgne mulle, tõusis ta ja järgnes talle. Täna võid sa olla just see sama mees või naine, kes teab, mis toimub sinu sees. Võib-olla sul on kõik olemas, hea töökoht, sissetulek, elamispind, isegi auto, kuid siiski see ei rahulda sind. Ma tahan julgustada sind. Jumal teab sinust kõik. Ta teab, millega sa hetkel võitled ja seepärast ava oma süda temale. Nii nagu tegi Mattius. Tee oma südames otsuse, mis teeb su tuleviku rõõmsaks ja pakub su hingele rahu. Kommenteerides seda lõiku, Ellen White kirjutas raamatust Ajastu igatsus, lehekülg 274, ja nii proovitakse iga hinge. Kumb soov on tugevam? Kas igatsus maise heaolu järele või osaduse järele Kristusega? Ja siis see sündis. Et Jeesus istus lauas tema kodus, Leevi kodus, ning pange tähele seda järgmis sõna või fraasi. Ning palju tölnereid ja muid pattuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega. Neid oli palju. Noh, kuidas nüüd sellesse suhtuda? Kas tunda rõõmu või kurbust? Kelle juurde sa hea meelega läheksid? Millisele kutsele sa vastaksid positiivselt ja millisele kutsele negatiivselt? Tõenäoliselt vastus oleneb sinu maailmavaadest, uskumusest, samuti ka kasvatusest. Ja ehk millestki muust, mida sa ise tead paremini. Meie loos on aga tõsine dilemma. Võib-olla see on võõrapärane sõna, aga dilemma tähendab paratamatus valida emma kumma vahel. Sest nii pea, kui variserid ja kirjatundjad said sellest teada, tõstsid nad lärmi. Ja nii nagu me kuulsime end Jüri lugemisest, mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Kes olid variserid? Ma arvan, et Wikipedia annab väga lühikese ja väga tabava vastuse või definitsiooni. Variserid, heebrea sõnast, mis tähendab eraldatud, oli juutide teise temple aegne religioosne rühmitus, mis pidas tähtsaks nii pühakirja, toora kui ka suulise pärimuse täpset järgimist. Ja ma kontrollisin, et see on tõsi, et nad olid heebreakeelses mõistes eraldatud selline grupp inimesi. Ja ma küsin endalt ja küsin sinult. Kas sa näed mõnikord ise ennast selles rühmituse mõju? Ja kas see lugu on aktuaalne ka täna päeva? Ega kriitiline suhtumine teistesse ei ole kadunud kuskile ka praegu. Sest siteerides Taaveti poja sõnad, ei ole midagi uut päikese all. Huvitav, et variserid pidasid end vaimulikult terveks ega tunnud vajadust arsti järele. Nad olid enesest nii kõrgel arvamusel. Selle kohta on kirjutatud, kuigi variserid olid enesest nii kõrgel arvamusel, oli nende lugu hullem kui neil, keda nad põlgasid. Tölnerid olid vähem kitsarinnalised ja ennast usaldavad ning see tõttu tõe mõjule avatumad. Kas see on dilemma? Tundub, et Leeviga ehk Matjusega oli palju lihtsam. Ta leidis oma päästjad ja järgnes talle. Jumal õnnistas teda ja selles võime me näha ja õppida vähemalt kolm asja. Matjus loobus oma häbistavas minevikust. Nüüd võis ta suhelda inimestega vabalt. Oluline oli mitte raha ja positsioon, vaid sisemine rahu, puhtus ja muutunud iseloom. Teiseks, tundub nagu ta kaotas oma kõige parema sissetulekuga töökohta. Kuid ta leidis teise, parema, väärtuslikuma. Keegi ütles, et Matjus loobus kõigest peale üht asja. Nimelt ei loobunud ta kirjutusvahendist, ehk kirjutamisest. Tal oli hea mälu, süstemaatiline mõtlemine ja nii olles pühast vaimust inspireerituna kirjutas ta oma evangeeliumi, millest võime leida tõeterad, mis aitavad meid täna leida päästmise kindluse. Kolmandaks. Jumal ei jätta inimest, kes pühendab end temale. Matjuse nimi on tuntud, eks ole? See on terve raamat, evangeelium on piiblis kirjas. Ta kirjutas evangeeliumi juutidele ja ma usun, et mõnigi juut leidis ja võttis Jeesuse Kristuse vastu, kui oma isiklikud päästjad. Paradoks aga seisneb selles, et hoopis Rooma väe ülem tunnistab Jeesuses Kristusest ja nimetab teda Jumala pojaks. Kas sul olid või on sarnased kogemused? Oled sa vaba suhtlemisest teistega, oma ligimisega? Mis anniga Jumal on siin tõnnistanud, millega sa võiksid teenida ja olla õnnistuseks teistele. Aidata, õnnistada ja tervendada. Oled sa piltlikult öeldes arst, kes hoolib teistest. Kas sa kuulud tervete või haigete hulka? Kas sa vajad tõelist arsti? Üks küsimus on aga veel. Ja see on tõsine väljakutse. Kuidas aidata neid, kes peavad end variserideks, kirjatundjaks? Kas on ravimid, mis aitaks neil tulla meeleparandusele, et näha oma tõelist olukorda? Ma usun, et vähemalt mul on jäänud selline mulle, et Matius püüab kasutada veenmise meetodid veenmise sõnaga. Sest ainult tema lisab järgmist laused. Nii nagu ma mainisin alguses, ei Markus ega Luukas. Ja ta kirjutab, aga minge ning õppige. Mis see on? Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Venekeeles on hea ütlus. Ma ei tea, miks see ütlus tuli mulle meelde, sest minu emakeel on venekeel olnud. Nii et nüüd on teile üks selline ülesanne aru saada, mida see tähendab. ja ma tean, et mõned on siin ka tõlgevad venekeelde. See ütlus kõlab nii. Klin klinam võšibajud. See on väga, väga ilus väljend. Mida see tähendab? See tähendab, et sa kasutad samad vahendid, mis tekitasid sellist olukorda või seda olukorda. Variserid ja kirjatundjad tundsid pühakirja väga hästi, isegi peensusteni. Kuid elasid oma kinnises eelarvamuste mullis, mis segas nägemas tõelist olukorda. Ja nad ei osanud neid põhimõtted igapäevases elus rakendada. Mida Jeesus teeb? Ta tsiteerib prohvet Hosea. Ja neljapäevases õpetükis te võite leida seda põhimõtet. Hosea 6. peatüki ja 6. salmi, kus on kirjutatud, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver, või vanas tõlges, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver. Ja Jumala tundmine rohkem kui põletus ohvri. Käskivas vormis, mis oli kohane rabile ja õpetajale, saadab ta nad sõnadega, minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrid, vaid halastus. Võib olla, et nad läheksid koju või et nad läheksid sünagoogi. Võib olla, et nad leieksid mingi kirjarulli Hosea raamatus ja loeksid läbi ja mõtisklesid selle üle. Tuletaksid endale meelde prohvet Hosea peamist sõnumid juuda rahvale. Ja tolla ajal pöördus prohvet rahva poole sõnadega, mida ta võilde ei leida 4. peatükis ja 1. salmis. Mul on riid teiega. Sest maal ei ole tõsidust, armastust, seda sama sõna kasutakse heebrea keeles hesed, mis on ka meie tekstis halastus. Ega ka mitte Jumala tundmist. Ohvri toomine oli omal kohal. Kuid halastuse või kaastunne osutamine oma ligimisele oli tähtsamal kohal. Kaastunne seisneb meie suhtumisest, konkreetse vajaduse suhtes. Inimesel, kel on need omadused, on võimatu jääda ükskõikseks nende suhtes, kellel on ükskõik milline vajadus. Halastav hõlmab endasse sellised omadusi nagu helde, andestav, kaastundlik teiste suhtes ning pakub tervendavat mõju. Halastus on omakaasu püüdmatu abi hädas olijale. Ja seda ajandab põhimõtteliselt kaastunne. Mis omadused neid on? Ja ma küsin jällegi endalt ja teilt, kas need omadused on vajalikud või kohustuslikud? Ja kui mul neid ei ole, mis siis teha? Meie 7. päeva adventkoguduse piibli kommentaaris on kirjutatud. Kasutatud sõna halastus selles kontekstis tähendab iseloomu. See tähendab iseloomu omadusi, mida Jumal tahaks, et tema rahvas peegeldaks. Selles mõistes halastus tähistab õigeks mõistmist usu läbi ja ohver tähistab õigeks mõistmist tegude läbi. Ja ma jäin mõttesse siin. Ma arvan, et adventkoguduse pioneerid või ütlema adventkoguduse põhimõtte on küllaltki sügava tähendusega. Eile mu abikaasa juba õhtul küsib minu käest, ta ei ole minuga koos, tavaliselt on alati minuga koos, sest nagu mõned teist teavad, minu äm murdis endale reielu ja nüüd ta vajab pidevat hoolt. Ja siis ta küsis, Taavet, jutlus on valmis? Jah, on valmis. Kas selles jutluses on kolm ingli kuulutus? Ja ma jäin mõttesse. Me olime parasti saunas. Jäin mõttesse. Ja siis, kui ta tuli tagasi tiigist, meie karula tiigist, siis ma ütlen, tead, seal on kolm ingli kuulutus. Ja teate, kus kohas. Just nendes sõnades, mida ma nüüd paar sekundit tagasi ütlesin. Halastus, õigeks mõistmine usu läbi. Ja õigeks mõistmine usu läbi on kolmanda ingli kuulutus. Kristuse sõnul religiooni vormid, millel puudub see peamine vaimne religioosus, on väärtusetud. Lubake, ma tsiteerin Ellen White'i jälle selles samas peatükis ja raamatus ajastu igatsus, lehekülg 275. Tegudele rajanev religioon ei saa inimesi iialgi juhtida Kristuse juurde. Sest sellises usus puudub armastus ja ta väga hästi ja tabavalt lisab ja puudub Kristus. Ma jõuan nüüd lõpule ja küsin sinu käes. Selle dilemma juures, kumba teed sa valid? Kas halastust või ohvrit? Seepärast hästi on kirjutanud profet Miika. 6. peatükk ja 8. salm meil on väga tuntud ja armas kirjakoht. Jumal on annud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, ja nüüd pange tähele, armastaksid headust, ehk vanakeeles osadust, ja jällegi kasutakse sama sõna, mis on halastust, hesed. Ja käiksid alandlikult, hoolsasti vanast õlges, koos oma Jumalaga. Armas kuule. Käies alandlikult, ehk hoolsasti koos oma Jumalaga, Jeesusega, ma olen veendunud, et sa leiad seda õiget osadust, headust ja armastust. See on Jumala and ja lähtub temast. Ja täna Las see küsimus kõlab ka sinule. Ja see kutse. Jeesus küsis Mattiuselt. Järgne mulle. Milline on sinu vastus? Milline on sinu seisukoht?